habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaad idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo khamiisa bisha nofembar waa 3 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com idaacaddana waxaa si wada jira idin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahre ciidle nuur.
qodobadaad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a maamulka khaatumo mas-uuliyiintooda oo sheegay in wadahadalla ay u furmeen iyaga iyo somalilan.
Kulankaas wuu dhacay, waanu kulanay dhinaca maamulka somalilan oo axmed madaxweynuhu axmed jilaani hogaaminayo, annaga dhinacayeen madaxweynaha, waa dad muddo kala maqnaa, dhib iyo dhibaato wada taagneyd, waad ka garanaysaa. Laakiin waxa ay ku dhacay weji wanaagsan labada dhinacba.
Waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada dalka Maraykanka xil ay murashaxiintu ku loolamayaan codadkii ugu dambeeyey ee dadka aan weli go'aanka qaadan.
Hillary waxa waaye qof oo mataqaana ay sabood garaynayso qof kasta oo muslima, qof kasta oo afrikaana, iyo qof kasta oo niyo immigrantiya.
Soomaali ahaan anagu way nooga duwan tahay, maxaa yeele waa dadkii oo Trump fogeeyey oo madowga ahaa oo muslimka ahaa baannahay. Hillaryna waxay leedahay qurqo waddankani cid kasta ayaa loo baahan yahay, madow, cadaan, muslim, christian, diin kasta haysato.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa si taxadar ku jiro horay ugu sii socda magaalada Mosul, iyagoo meelo kooban oo magaalada ku sugan. Ciidamada ayaa si taxadar leh u baadhaya guryaha si ay u hubiyaan in ay dadka raydkahi aybad qabaan. Ciidamada ayaa walwal ka qaba qaraxyo kala duwan oo ay kooxaha meelaha durugsan wax ka toogta ee ka tirsan ISIS oo ay hogaamigooda u baaqday ay la soo beegsanayaan. Kooxaha u dhalaaqa xuquuqda aadamaha oo ay ka mid tahay hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay inay heleen warar sheegaya in si wanaagsan in loola dhaqmay dad taageersan kooxaha jihaadoonka ah, kuwaasoo jirdil loogu geystay amaba la garaacay.
Labada musharax ee u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa mid kastaaba dhankiisa awooddiisa isugu geynaya gobollada North Carolina iyo Florida Khamiistan maanta, labadaasi gobol oo loo arko inay aad muhiim ugu yihiin guusha doorashada dhacaysa 8-da bisha Noofambar. Madaxweyne Barack Obama ayaa haatan magaalada Miami ee gobolka Florida ka jeedinaya khudbad madal ay dad tiro badan isugu yimaadeen, isagoo u ololeynaya Hillary Clinton iyadoo ay u qorsheysan tahay in isu soo bax kale oo kaasi la mida uu ku qabto magaalada Jacksonville oo 7 mile uun u jirta Miami. Isu soo baxaasi oo dhacaya xilli la mid ah goobtaasi xilli uu ku qabsanayo isku soo bax kale musharaxa Donald Trump. Donald Trump ayaa liiska ugu jiraan 4 isu soo bax oo ka dhacaya gobollada ku teedsan xeebaha bari Khamiistan maanta, oo ka bilaabmaya magaalada ku taala dhinaca waqooyi ee Florida ee Jacksonville, ka hor intaanu u jihaysan in uu ku hakado bariga Pennsylvania, ugu dambeynna uu ku soo gabagabeeyo ololihiisa maanta in uu ku hakado 2 goobood oo ka tirsan North Carolina. Hillary Clinton ayaa iyaduna 2 isu soo baxo waaweyn ku qabanaysa gobolka North Carolina, oo midka koobaad uu yahay Greenville, ka kalena uu noqonayo meel aan sidaasi uga fogeyn deegaanka ku xiga oo la yidhaahdo Raleigh.
Maxkamadda sare dalka Britain ayaa dhaawac u geysatay dadkii taageersanaa in Britain ay ka baxdo midooda Yurub, iyadoo Khamiistii maanta ahayd xukuntay in xukuumaddu ay la tashato baarlamaanka dalka ka hor intaana bilaabin howlaha ka bixida. Dadka go'aankan ka soo horjeeda oo iyagu arrintan ka bixida u codeeyay bishii Juun ayaa sheegay in go'aankan ay racfaan ka qaadan doonaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Theresa May ayaa sheegtay bishii March inay adeegsan doonto qodobka lambar 10 ee heshiiska Lisbon si ay u bilowdo hanaanka uu dalkeedu kaga baxay midooda Yurub. go-aankan ayaa niyajab ku noqday ra-iisul wasaare May, waxaana jira su-aalo ku saabsan in hogaamiyaha dalkaasi Britain xilliga la qabtay in hawsha in lagu dhameeyo ay ku dhammayn karayso iyo in kale.
fiidnimo wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington. suxufiyiinta ka howlgala galmudug iyo puntland ayaa kulan ku yeeshay magaalada gaalkacyo, gaar ahaana xadka labada dhinac kala qaybiya, iyadoo ujeedada kulankaasina uu ahaa sidii warbaahintu door nabadeed ay uga qaadan lahaayeen colaada labada dhinac ee gaalkacyo. waxaana maalmihii lasoo dhaafay ka jiray colaad aad u daran oo ay ku dhinteen 10 qof, 10 kun oo kalena ay ka qaxeen magaaladaasi. warbixintan waxaa magaalada garoowa nooga soo diray wariyaha v o weda Nuux Muuse Birjeeb.
kulanka labada dhinac ay ku yeesheen gaalkacyo oo bixiyey sawir cusub marka loo eego suxufiyiinta ka kala socday labada dhinac ee ku kulmay bartamaha suuqa ayaa ujeedkiisu ahaa sidii warbaahinta labada dhinac door uga qaadan lahayd sidii looga hortegi lahaa wax kasta oo sii hurin kara colaadda gobolka oo in badan soo noqnoqotay. gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka Mudug ee dhanka Galmudug, Burhaan Cabdulaahi Xaashi, ayaa ii sheegay in kulanka ay yeesheen uu ahaa mid ahmiyad ballaaran.
Waxaad aad u mahadsan tahay. Sidaad la socotay, maalmihii u dambeeyey magaalada gaalkacyo waxaa ka jirtay xaalad deganaansho la-aan iyo colaado iyo dagaalo iyo dadkiina ka barakaceen. Waxaana inta badan muuqanaysay aadunaba jiray maalmihii u dambeeyey in warbaahinta lafahanteeda ay qeyb ku lahayd colaadahaas jiray oo warbaahinta noocyada kala duwan ay qeyb weyn ka qaadanaysay runtii. marka kulankani wuxuu ku saabsanaa sidii xaaladaasi aan uga hadli lahayn, isla markaana aan ugu wacyigelin lahayn bahda warbaahinta inay xaaladaasi ay qaboojiyaan oo saxaafaddu ay ka madax banaanaato dhinacyada ishaya, isla markaana sida ugu wanaagsan ay usoo tabiyaan dhacdooyinka jira, aysan ku milmin siyaasadda iyo dhibaatooyinka jira, isla markaasna aanay u horseedin bulshada gobolka Mudug inay meel hoosu gaadho nabadayntooda. muddooyinkii dambena waxaa jiray nooxow in warbaahinta la isku marinayo hadallo aada u kulul oo runtii sii fogeeyeyba xaaladii nabadeed iyo isdhexgalkii bulshada. waxaana jiray in dad aan ehel ahayn nabadda iyo isdhexgalka bulshada inay warbaahinta ay ka hadlayeen muddooyinka lasoo dhaafay, taasoo loo baahan yahay inay wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta dadka madaxda u ahda inay xakameeyaan, sababtoo ah nabadda uma hirlinayso in laiska wareysto qof kasta cid kasta iska hadasho waxay rabtaan ku hadasho. marka arrimahaas iyo arrimo kaloo fara badan warbaahinta gobolka ku saabsan ayaan ku hadlaynay, iyo sidii soo dhawaansho iyo wada shaqeyn aan u yeelan lahayn. waxyaaba badan ayaan istusinay runtii oo u baahan in la saxo, qaladaad badan oo jira iyo waxyaaba badan oo kusoo kordhay warbaahinta gobolka.
gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland, Faysal Khaliif Barre, oo lahaa fikirka isku imaatinka labada dhinac, ayaa dhankiisa sheegay in kulankaasi wax badan ka bedeli karo in saxaafadda aysan ku dhex milmin dagaalada.
kulankaasi wuxuu ahaa kulan aada u muhiima oo xitaa duruuftu ay nagu kaliftay inaan ku kulanno meel shaarac ah. waxaa kale oo xasuus igu ahaa sidii dadweynihii aaggaas joogay ay u dareensanaayeen muhiimadda ay leedahay warbaahintu in ay door shariifa ka qaadato marka xaaladaha cakiran ee waddanku ku jira sida magaalada gaalkacyo oo dadku intooda badan ay ka qaxeen. kulanka waxaa ugu badan ee aanu culayska saarayna waxay ahayd sidii aan labada warbaahinood ee ku kala yaalla magaalada gaalkacyo ee dhanka Mudug, dhanka Galmudug iyo dhanka Puntland aysan qeyb uga noqon dagaalka, isla markaasina ay door muhiima ka qaataan nabadgelyada. kulankan marka kulankii koowaad buu ahaa. waxaa dhici doona toddobaadka soo socda kulamo kale oo badan oo aanu arintan xoogga ku saarayno si ay saxaafaddu door nabadgelya uga qaadato. sidoo kale waxaa dhinaca kalena ay kaga xidhan tahay haddii saxafigu wanaagga uu u bato xitaa waxaa yaraanaya khatarta isaga soo wajahaysa. dhinacna waxay ka ahayd safety.
dad badan ayaa aaminsan in saxafiga aan xirfadlaha ahayn uu qeyb ka noqon karo hurinta colaadaha dalka, waana sababaha keenay in suxufiyiinta ay kulan ku yeeshaan xadka kala qeybiya si looga hortago arrimahaasi.
waadna dareemi kartaan halka aan isku aragnay iyadoo xaaladda jirta awgeed in bartamihii suuqa magaalada gaalkacyo aanu ku kulannay arrimo badan aan isla maal dhignay. marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin xubnihii kale iyo wariyaashii kale kasoo qayb galay kulankan arrimahaasi gartay sidii looga hadli lahaa isla markaana wacyigelin sidii loo siin lahaa dhammaan wariyaasha gobolka midig iyo guud ahaan soomaaliya dhan waxayna runtii taasi ahayd tusaale fiican anaxu
suxufiyiinta labada dhinac ayaa isla qaatay in dib u eegis lagu sameeyo saameynta iyo dhibaatada colaadaha soo noqnoqday ee gobolka si loo helo xal looga gudbo
waxaanan doonaynay in hadalladan maaragtay colaada kicinaya in ay saxaafaddu yarayso oo dhanka kale ay ka galaan angalada tusaale ahaan 50,000 oo caruuro in ka badan baa hadeer ka qaxay oo waxbarasho la-aana gaalkacyo ku ah waxaa hadheeyey warkooda cidina ma ogaa waxaa hadheeyey un dagaal baa dhacay iyo hebel baa hadlay iyo wasiir hebel baa hadlay iyo wasiir baa wasiir u hanjabay waxaasaan doonaynay inaanu la dagaalanno kadibna si ay u soo baxdo wax wanaagsan oo dadka dan u ah magaalada gaalkacyana waa magaalo dad kala duwan oo diversitygeedu uu aada u fiican yahay isla markaasina ganacsiga ku wanaagsanaan kartaa sidaas darteed waa in aan ku dadaalnaa in aan kaalin muhiima ka qaadano ujeedada oo dhanna waa intaas
nuux muuse birjeeb v o a garowe
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin buuli waxaad la socotaan v o a washington maamulka khatumo ayaa sheegay in iyagi iyo somaliland ay ku heshiiyeen inay wadahadallo rasmi ah ka furaan magaalada adis ababa bisha novembar 17-keeda maxamuud ismaaciil shabac oo ka mid a wasiirada maamulka khatumo ayaa v o a u sheegay in madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaanyo iyo madaxweynaha maamulka khatumo cali khaliif galeyd ay isku arkeen adis ababa iyagoo dowladda etoobiya ay labada dhinac dhexdhexaadinayso saare cidla nuur ayaa khadka telefoonka adis ababa ku wareysatay maxamuud shabac
walaalay waxaan nahay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka khatumo wafdigaasoo ka kooban wasiiro aan ka mid ahay doctor cali ciise cabdi maxamed mahadi waxaanu nahay dad maamulka khatumo ka tirsan oo wasiiro iyo la taliyayaalba isugu jira maanta ayaa maalintii saddexaad noo ah marti qaad dowladda federaalka ethoobia iyadoo aan ka wada hadlaynay arrimo haddii xag nabadgelyo tahay iyo hadday dhinac kastaba tahay ayaan ka wada hadalnay waxaanu la kulanay madax ka mida wasaaradda arrimaha dibadda ethoobia waxaa kale oo aan halkan sida ama idaacaddiina ama warbaahintaba hore looga ogaa in ay go-aansadeen maamulka khatumo iyo somaliland inay wada furaan wadahadal aga wada hadlaan dhibaatooyinka iyo arrimaha murugsan ee u dhexeeyey maadaama ay yihiin dad wax badan ka wada dhexeeyaan howlo badan oo siyaasadeed ama kala duwanaanshiyo ay jirta ayaa labada hogaamiye ay waxay go-aansadeen inay ka wada hadlaan solution nabadeed oo iyo dhinac walba inuu noqdo waddanka hoos gareeraya waddankan aan joogno aan hadda kaala hadlaya ethoobia magaalo madaxdiisa adis ababa wada hadalka u horeeyana uu dhici doono loo astiiyey haddii ilaahay raalli ka noqdo bishan aynu ku jirro ee maanta saddexdaa 17-keeda
waan gartay wasiir maxamuud shirkii wadahadalkii oo bishan oktoobar aynu soo dhaafnay iminka loo qorsheeyey markii hore maxaa keenay dib u dhaca miyuuse shirkaasi meesha ka baxo adis ababaad ka door bideen
walaalay halka aan ku socdo saaray waa dhab in somaliland madaxweynaha somaliland isagoo ku maraya socdaal gobolada sool inuu ka sheegay inuu shir qaban doono bisha 25-keeda october laakiin shir ay ka mid ahayd ama ay ka qeyb qaadanaysay ama ay ajantihiisa iyo arrimihiisa ay ka wada hadleen maamulka somaliland ma uu ahayn shir aan ku ballansanayn maamulka khatumo iyo maamulka somaliland oo hadda inta la joojiyey loo bedelay adis ababa
idinkamaidinwaraanaga
wada hadalkan hadda ah isugu kaaya horeeya
bal waxaad iga warantaa marka ma is aragteen haddiise aad is aragteen kulankiinaasi sidii uu dhacay iyo wixii kasoo baxay bal nooga waran
kulankaas wuu dhacay waanu kulanay dhinaca maamulka somaliland oo axmed madaxweynuhu axmed siilaaniyo hogaaminayo annaga dhinacayeena madaxweynaha waa dad muddo kala maqnaa dhib iyo dhibaato wada taagneyd waad ka garanaysaa laakiin waxa ay ku dhacay weji wanaagsan labada dhinacba ay ku ahaayeen kulankooda iyo in uu wadahadalkaasi u bilaabmo ay labadooda dhinacba aada usoo dhaweeyeen laysku salaamay lagu wada hadlay markii horena gaar ahaan annagu aanu gaari soo aragnay. Waxaanan jeclahay in aanay bilow xun halkaasi ka dhicin oo uu kasoo baxay tallaabo hore loo sii socon karo.
Waan gartay, maxaa diiday waddanka gudihiisa inaad ku wada hadashaan oo idinku riixay inaad markaa waddan dibadda ku wada hadashaan?
Walaalay, waxa weeye arrinkani waa arrin aad u adag, waa arrin u baahan wadahadalkiisu aanu ciyaar ahayn. Waa arrimo masiir ku shaqo leh, hase yeeshee dee haddii ay waqtigeeda la gaadho iyo wacyigeeda waa dhici kartaa. Laakiin hadda bilowga wadahadalka conditioniskayga ama wadahadalkayga ayaa ka mid ahayd shuruudihii inuu wadahadal bilaabmo, ayaa waxaa ka mid ahayd inaan ku wada hadalo waddan kale.
Way, ma idinkaa dalbaday markaa Maxamuud, ma idinkaa dalbaday in dowladda Itoobiya ay wadahadalka idiin dhexdhexaadiso si Itoobiya labadiina dhinacba idiin
yeedhan? Waad ogtahay waddankan Itoobiya way danaynaysaa oo inay iyadu ka timaado, laakiin inaan wadahadalku yimaado cidda isla ogolaatay ee aqbashay waa labada maamul.
Waan gartay, markaa iyagaa idiin yeedhay oo idinku casuumay inaad waddanka ku shirtaan oo halkaa ku wada hadashaan, soo ma?
Ha,
waan gartay. Maxaa markaa ugu weynee dhinaciinna ajanduhu uu yahay inaad ka wada hadli doontaan, aad maskaxda ku haysaan, aad ma aad shirka la imanaysaan?
Walaalay, annagu in dadku ku wada noolaado wanaag, in lagu wada noolaado wixii maslaxad ee ka wada dhaceeya dadka, wax aanu kasoo horjeedno ama aanu diidanahay annagu ma ay taallo. Haddii Soomaaliland leeyihiin, waxaanu doonaynaa inaanu abuurno wixii la oran jiray Soomaaliland ee Ingiriisku gumaysan jiray Somali Protector. Waxa weeye, yes, dad ka mida baanu ahayn dadkaa la oran jiray reer waqooyiga, laakiin haddii annaga naga dhex timaado waxaan doonayno iyo waxa marka hore waxaa ka horeeya in maslaxadda bulshooyinka, colaadan, dhibaatadan, problemkan taagan, dagaalada soo noqnoqonaya, arrimo fara badan oo siyaasadeed oo yaalla, haddii loo helo xalkeeda iyo hawsheeda, waxa weeye inaanu dad wax wada noqda oo meel u wada socda waxay ka maanacayso maamulka khaatiga ugu jira.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Ismaaciil Shabac oo xiriirka dibadda iyo jaaliyadaha u qaabilsan maamulka Khatumo. Waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu warramay wariyaheenna Sahra Ciile Nuur.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Afar maalmood oo keliya ayay naga xiga maalinta ay dhacayso doorashada sida adag loogu tartamayay ee madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton oo musharaxa u ah xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaa u tartamaya si adagna tartankoodaasi uu uga socda gobollada sida weyn loogu loolamayo sida Florida, Ohio, Colorado, North Carolina iyo Pennsylvania. Madaxweynaha xilka kasii degaya ee Mareykanka Barack Obama ayaa si weyn ugu ololeynaya doorashada Hillary Clinton, waxaana haddaba goobaha uu tegay ka mid ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo Soomaali badani ahaatan degan yihiin. Halkaasi waxaa warbixin nooga soo diray wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Madaxweyne Barack Obama ayaa magaaladani Columbus, xarunta jaamacadda Capital University, kula hadlay kumanaan kun oo qof oo ka tirsan taageerayaashiisa iyo kuwa xisbiga Dimuqraadiga. Madaxweyne Barack Obama oo xilkiisu ka hartay 80 oo qura ayaa xusulduub ugu jira inay noqoto Hillary Clinton qofkii bedeli lahaa. Madaxweyne Barack Obama ayaa Hillary u arka inay ku habboon tahay jigadani kasoo kow xisbiga ay wada yihiin, balse sidoo kaleto u arka inay tahay shaqsiga keliya oo difaaci kara barnaamijyadiisi siyaasadeed ee uu hirgeliyey 8 sano oo xilkahayay. Madaxweyne Barack Obama ayaa 3 jeer u yimid ololaha doorashada 2016 oo uu ku taageerayo Hillary Clinton gobolkani Ohio, taasi oo muujinaysa muhiimadda uu gobolkani Ohio u leeyahay doorashada 2016. Haddaba hoolka uu shirku ka dhacahayay ayaan waxaan kula kulmay dhallinyaro Soomaali ah oo kasoo qayb gashay shirkaasi, waxaana weydiiyey baldareenkooda iyo waxa ay meesha u yimaadeen. Walaal, waxaad igu bilowdaa marka hore magacaaga saddexaad, marka xigana bal sababta aad meeshaan u timid?
Magacaygu waxa waaye Dictor Kowsar Xirsi Muusa. Waxaan halkan u imaaday, waxaan ka mid ahay taageerayaasha Obama iyo Hillary.
Bal Kowsar, waxaad iga warantaa sababaha aad Donald Trump kaga soo horjeedid Hillary si aad ugu codeynaysid?
Wallaahi runtii haddii aan ka hadlo arrintaas, waxa waaye Hillary waxa waaye qof oo mataqaanaay saboot garaynayso qof kasta oo muslima, qof kasta oo afrikaana, iyo qof kasta oo niyo immigrantiya. Aniga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imaaday doorashadii ugu horreysay, iyadoo ay dhacayso anna aan hal sano waddanka jooga, inaan maaragtay iska ahaaba dimuqraadi iska ah, maadaama iyagu ay laarji yihiin, resist ay ahaan een taamna u muuqdo een maaragtay qof aan maanta muslimka soo dhaweeyayna in aan rabin dadkan immigrant iska dan aniga hadda waxa cusub ku qasbanaa inaan qofkii irama aan maaragtay la shaqeeyo u campaign gareeyo you know support gareeyo ila haddana waxaan ka qayb qaatay waxyaalo badan oo effectivity oo maaragtay waxaan la shaqeeyay dimuqraadiya maadaama aan ahay ka shaqeeya xafiiska Somali Community Office Manager ahay
doorashadani way igala duwan tahay doorashooyinkii hore maxay yeelay doorashadan een waa mid aad dadku u kala qaadeen oo mid Trump oo ah nin dadkii ku abuuray naciib kuna kicinaya naciib iyo Hillary oo leh aniga unity iyo midow baan taageersanahay marka sida daraadeed Soomaali ahaan anagu way nooga duwan tahay maxay yeelay waa dadkii oo Trump fogeeyay oo madawga ahaa oo muslimka ahaa een baan hay een Hillary waxa leedahay warqo wadankan cid kasta ayaa loo baahan yahay madow cadaan muslim christian diin kasta haysto een marka way nooga duwan tahay waana doorashadani waxay mid kasta hore uga duwan tahay waa midii ugu horeysay ee aad loo kala fog yahay oo dad badan xataa ku abuurtay in dadkii isnacaan oo dhibaatooyin badan wadanka ay ka abuurtay
een Ibrahim waxa jirta emailo een FBI oo shaki ka muujisay balse ilaa hadda aan loogaan xaqiiqdu waxay tahay een waana mid ugu faraha badan ee Hillary Clinton eedeymaha ama dhaleecooyinka ugu faraha badan ee hadda ay wajahdo waa emailadaas baladu Ibrahim ka ahaan sidoo aragta dhaleecintaasi ay Hillary wajahayso
sida ayada way iska fogeyso waxay tiri emailadani de ma ahan mid een xaqiiq ku dhisan waxna laga soo heli karo waxay tiri wax case ma jiro laakiin in cabsi ay gelinaysa anigoo ah taageero Hillary anigoo ah taageero dimuqraadiga waxaan cabsi ka qabaa in arin intay soo baxdo haddii ay bari uu madaxweyne loo doorto Trump waa cabsi arin runtii na cabsi gelinaysa waxaan rajaynayaa inaysan waxba soo bixin
Ahmed waxaad ka mid ahayd taageerayaasha Hillary Clinton haddana waxaan hortaaganahay hoolka uu ku qodbeenayo oo hadda qodobadiisa ku soo gabagabeeyay madaxweyne Barack Obama bal aragtidaada ku aadan doorashada iyo bal shirkan ee Obama oo u yimid lagana yaabo inuu yahay kii ugu dambeeyay ku yimaado Ohio
ee horta niyo aniga oo radiyay taleefoonka codiyay waxaan u codiyay in Hillary Clinton in Trump waa sidii dadka ay ogihiin oo idaacadaha uga jidaan waa nin muslimka naciib waa nin dadka qaxootiga naciib maadaama aniga aan qaxooti ahay wadankan aan imaaday waa inaan qaxootiga aan taageeraa waana inaan u codeyaa qofka qaxootiga garab siinaya in maanta Obama wuxuu meeshan u joogaa inuu taageero Hillary Clinton si ay dadka qaxootiga wax u qabato sida dadka Mareykanka ah sida daraadid ayaa maanta aniga meeshan u imaanay waan ku faraxsanahay inaan maanta ay kasoo qayb galo
hadii aan su'aal la mid ku weydiiyey midan Ibrahim weydiiyey aan dhaleecooyinkan dhinaca emailka ah ee Hillary ay wajahayso aan saameen ma kugu yaalatay
noo aan saameen way ugu yaalatay sababtoo ah dad badan oo Hillary taageeri lahaa ayaa inta waxa asrun u qaata sidaas kaga tagaayay qofka bilaaadanka adduunkan qalad ugu galaa emailkan wax weyn ma ahan oo waxa waa email la rabay in xafiiskadu ku fiiriso ayaa la rabaa ay gurigeeda ay la aaday taasna waa qalad yar laakiin aan Trump iyo taageeriisa waxay ayaga u tahay fursad weyn si ay u dhaanaagtan qiyaano way wada qiyaanaysa laakiin anaga taageer hadaan nahay taas naga ma hor istaagaysa in aayada taageerno
Abdikafi Yusuf Aden, VOA, Columbus, Ohio.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Hadaba dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka oo xilkiisa haatan Maxamed Cabdi Sandheere ayaa dhinacayga fadhiyay. Maxamed, maxaa inoo xiga? Waxaan malaynayaa aad baad ii soo eegto malaha warbixin kala diyaara.
Ha Zahray, waxaa jira qodob ka horreeya ka dadweynada aan soo gudubno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Wasaaradda Shaqaalaha iyo Shaqaalaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa tababar xirfado shaqo lagu baranayo u furtay dhalinyaro ka kala socda qaybaha bulshada. Qorshahan ayaa wariyaheyga Muqdisho Zeynab Abubakar ay ka wareystaagaasimaha Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Cumar Xuseen Aliyow.
Wasaaraddu waxay iyadoo kaashanaysa dadka wadahayada ay wada shaqaynta leedahay sida ILO waxaa la abuuray mashaariic oo shaqo abuur ah taasoo xataa qayb ay ka qodeen magaalooyinkii Kismaayo, Beedhabo, Hiiraan iyo Abuudwaq oo maamul goboleedyo loo qabiyay Muqdisho oo dhinaca kalluumeysiga ahay taasoo ay naga caawinaysa hay'adda ILO. Sidaas la mid ah waxaa barbar socday program oo SK Development oo ay naga caawinaysa in loo abuuro xirfad shaqo loo tababaro dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaray ilaa 500 dhalinyaro si oo macnaha loo gaaro loogana gudbo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta oo ay u helaan fursado shaqo oo yacni xirfado shaqo aysan ku shaqaysan karaan si noloshooda iyo qoysaskooda inta ku xiran ba ay u dabiraan. Sidaa darteed waxaa noo suuragashay in oo dufcadii ugu horreysay hadda ay bilaabaan tababarka. Macnaha hadda qaybta ugu horreysa waxaa la baraa bookkeeping ama xisaabaadka ay baranayaan, waxaana mashruuca ka faa'iidayay macalinku waa qof Soomaali ah, iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo u wadashay dhamaan qalabkii oo ay ku shaqeyn lahaayeen iyadoo markii tababarka uu dhamaadan la siinayo shahaado taasoo dibadda looga tageen oo lagu hubsanayo wasaaradda iyo SK dowladda ay iska kaashanaysanay ilaa in shaqada lagu hubsado qofkii
marka qaybaha kale maxay baranayaan marka qaybtan laga reebo
qaybtan waa bookkeeping qaybta ugu horeysa qaybaha kale waxay baranayaan IT waxaa la barayaa korontada waxaa la barayaa matoor yani alwaax farsamee qaan kale sida alwaax macna waxaan rabnaa in barnaamij dheer oo hadana oo shaqo loogu abuuro qalabkiin loo saalo si ay shaqadoodu noqdaan mid ay ku shaqeysan karaan oo loo gudbi shaqalaanta
tiradan dhalinyarada ee 500 gaareysa sidee baad ku soo xusheen xageysa ka kala yimaadeen
dhalinyarada hadda Facebook waad waxa ay ka yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Banaadir maadaama hadda barnaamijku uu hadda anaga xoog aan ku bilaabno gobolka Banaadir waxa ka qayb qaadanayaan dhalinyarada goolka Banaadir iyo dalada dhalinyarada goolka Banaadir ayaa inta badan hadda ka imaadeen waxaana macna qaabka lagu xulayeen waatan ognahay in oo cabashooyin isku jireen tii waxaan u bedelnay in oo hay'addu toos ay u yimaadaan guddi loo saaro oo wasaaradda iyo hay'addi taas oo la fiirinayo qofka ehelka uu CV-giisa marka dhalinyaro badan ayaa macna CV geysteen markaas waxaa laga xushay intii familiarku ahayd marka kadibna waxaa la yeeshay interview ay galeen oo laga wareysinayay sida qaabka ugu waxna xirfada ay u macna u dabaqi karaan iyo fursadaha inayeen marka waxaana jirta shuruudo oo lagu qaato oo la rabo inta badanna loogu faa'iideeyo ardayda aan heli karin xirfad jaamacadeed oo ku dhama dhaqaale waalidkood oo heli karin oo duruufta adag hayso ayaa macna inta badan xoog la saaray
waa tii in dhawaala dhalinyarada ay ka cabanayeen shaqo la'aan baahsan isla markaana sheegayeen inaanay loo sinayn fursadaha shaqada ee jira marka shuruudaha lagu kala xulay dhalinyaradu maxay ahaayeen
shuruudaha lagu kala xulay waxay
ahayd ku sinayeen
fursadaha haa waa u sinaayeen waxaa lagu kala xulayay hadba qofka yacni maadaama la barayo xisaabaadka nin inuu wax ka yaqaano dhinaca xisaabaadka luqadda ingiliishka inuu wax ku fahmi karo excel ku fiican yahay dhinaca kombyuutarka si uu macnaha uu noqon karo qof la jaanqaadi kara koorsada maadaama koorsadu ay tahay muddo gaaban oo hadda koorsadiiba lix week waaye marka lixdaas week macnaha waxaan rabnaa in qof oo macnaha xoogo wax u bilaaban yahay oo la dhammaystiri karo ayaa ujeedada ugu weyn xoog la saaraya saasay tahay fursadahan waa laba isku jiraan ardayda jaamacadda dhigata waa qayb ka ahayd waa qayb ka ahayd jirto qaar dugsiyada sare ka soo baxay qayb ka helayna jiro ee qaar jaamacad waxay ku xiran tahay hadba sida qofka imtixaanka uu galay oo uga soo baxay interview oo uu guuleysto oo CV-giisa uu galay ehel uu noqdo mashruucan qof la jaanqaadi karo weyn
marka tababarka uu dhammaaday kadib waxyaabaha ay barteen muxuu yahay qorshaha xigta
qorshaha xiga waxay tahay in wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare inay bixiso shahaadadii shahaadada marka la bixiyo waxaa jira guddi isku dhaaf oo ka wada shaqeynaya in qofkan wixii la baray xirfadii uu ku shaqeyso shaqo loo raadiyo in dibadda lagu sii daayo macnaha qorsheena maaha qorsheen wuxuu yahay inaan shaqo kuubsano iyo hay-adda sladka qayb ka qaadanayso qaarna la qaadanayo qaarna la arno in dadka saaxiibada hay-adaha la ah wasaaradda shaqada iyo SKA loo qaybinayo macnaha markii meel lagu hubsado haddana dufcaddii kale saas loo bilaa dufcaddu marka ay ka bacdo ilaa ay shaqooyinkii loo tababaray ay gaaraan gacanta lagu haynaa lama sii daynaa waxaan kale ugu talagalnay in ardayda xataa muddada oo la tababaraya in uu wax transportation kooda ah oo sina oo aysan ugu fikirin muddadaas uu tababar ku socdo in la siiyo sidaas labada macalimiintana ay ku qaataan guno oo dad soomaaliyeed si dadban isu toosba mashruuc loogu wada faa'iideysanayo mashruuc joogtan uu noqonaya
dhibaatooyin dhanka shaqo la'aanta waa tii waddanka ay ka jirta taana ay sababtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed inay u bareeraan khatarta tahriibta iyagoo nolol ka duwan mid ay ku jireen raadinaya maxay taa ka bedeli kartaa xaaladan tababarkan hadda dhalinyaradaad u furteen
xaaladdaas waxaan isleenahay wax badan ayay ka bedeli kartaa in si siman shaqadii loo wada xel wixii hore u qaldameen aan saxan dhalinyaradu aad ayay u macnaa runtii isaga warahayna waxaan rabnaa in mashaariic waxay gelin oo badan hadda soo socdo hadda ayala waxay bilowday idinadeen workshop ay qabatay oo rabtay idin dhalinyarada in shaqooyin badan kale loo abuuro sida kalluumaysiga kale hadda waxaa kale tababar kusoo dhamaaday gobolka Banaadir oo barnaamijkaas UN Habitat idin ay ka kaalmeynaysay meel fiican marad marka mustaqbalka insha allah waxaan rabnaa in kaalintaas haddaba waa yaraada taariikh sii horma in haddana aan kaalinta naga qaadano dhinaca waxay gelinta in fursadaha shaqo wixii la heli karo oo suuragalka inaan sameyno hadda waxaan rabnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamciinta hore uga soo baxay in la diiwaangeliyo wixii aqoon yahaan imisa dhaqaalaha yaqaan intaan waa inaan haysano si oo qorshaha oo sanadka oo NDP-ga 2017-2019 si macnaha roolkooda shaqo ay ugu muuqdaan markii loo baahdo sharci yaqaan intaa sharci yaqaan haysana inaan anagu macnaha uu leenoqo cad kasta oo ay leedahay cad kasta fayl loo furay hadda ururinta wadnaa ilaa hadda waxaanoo qorshaysay ilaa 20,000 inaan gaarno oo macnaha dad Soomaaliyeed ah معنا كوه حتى وها حوق أنصارني أو دنيا الصومالي أنت بدن وحلو إذن قف حرفتي أسوي قانو أيو سهادة هيسن إن معنا شاهدين كاس لو فصل الكريسي وقدر جمز حرفتي الشقاء وكش خيسن كار
كاس يوحوها أجاسمها وهي أدى شقدي شغل وزارة هولها هي شقدي شغلها دولة فدرال كصوماليا وحول رمي يوري هيك سينا بابو كرقت كده سينا سينا وفي أوي واشنطن
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington waana afiidnimo khamiisa 3da bisha November 2016 idaacadda waxay idin daadinay Maxamed Cabdi Xasan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur qodobada ay idin ku soo maqanayd goor dhow qaybaha dambe ku dhageysan doontaan waxa kamida dalka Kenya markii ugu horeysay dhaqaatiirtu ay qaliin ku sameeyeen laba mataana ah oo walaalo oo isku dhagan oo qaliin lagu kala badbaadiyay sidoo kale doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen iyo qodob kale ayaad maqli doontaan marka horese wararkii caalamka oo kooban
hay'ad caalamiga ee soo galootiga caalamiga IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 204 qof ay hafteen ama balaayahay kuwaas oo la socday laba doonyood oo ka yimid xeebaha dalka Liibiya dadka loo maleeyay inay dhinteen ayaa ka yimid galbeedka Afrika ayaa waxa sheegtay 29 qof ay badbaadeen kuwaas oo ay ku jiraan dumar iyo caruur kuwaas oo la keenay magaalada Lampedusa ee dalka Talyaaniga waxa sheegtay ay waan in badi dadku ay dhinteen markii shaqaalaha gurmadku ay goobta gaareen waxa uu sheegay afayeenka IOM ee Atay Ferreri in meedka 12 qof laga saaray biyaha IOM ayaa sheegtay in durba sanadkan ay dhinteen in ka badan 4200 qof halka sanadkii horena markii la isku daray dhinteen 3700 qof
shil tareen oo ka dhacay magaalada Karachi ee dalka Pakistan ayay ugu yaraan 22 qof ku dhinteen kadib markii laba tareen ay isku dhaceen. Saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Jaina ee magaalada Karachi ayaa sheegay in dadka badan 100 qof oo kala ay shilkaasi ku dhaawacmeen haatan isbitaalka lagu daweynayo. Agab Guul oo goob joog ah ayaa sheegay in taraan xawaare sare ku socda uu ku dhacay mid kale oo goobtaasi taagnaa kadibna boor iyo qiiq xoogani ay isku gadaameen goobta iyadoo dadkii tareenkaasi saarnaana qaylo iyo oohin isku dareen. Warbaahinta ayaa soo tabinaysa muuqaal muujinaya kooxaha gurmadka oo qabcado ka furfuraya tareenkaasi ay dadku saarnaayeen si ay ugu soo daad gureeyaan rakaabkii saarnaa gudaha tareenka oo halka ku xanibnaa. Mid ka mid ah dadkii dhaawac soo gaaray oo ku sugnaa sariirta cusbitaalka isaga la dhigay ayaa sheegay inay arkayeen markii tareenkooda ay saarnaayeen ee Sakarya Express uu ku dhacay tareenka kale oo meel fog taagna taasina ay noqotay cabsi weyn iyo argagax.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin bawli waxaad la socotaan VOA Washington. Dalka Kenya waxaa markii ugu horeysay dhakhaatiirtu ay qaliin ku sameeyeen laba gabdhood oo walaalaha isku dhagana muddo laba sano ah. Qaliinkan ayaa qaatay 20 saacadood wax ka badan. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Qaliinkan ayaa waxaa la sheegayaa inay fuliyeen dhakhaatiir ka kala socota isbitaalka weyn ee dalka Kenya ee looga yaqaan Kenyatta National Hospital iyo waaxda sayniska iyo culuumta dhinaca caafimaadka ee jaamacadda magaalada Nairobi waxaana qaliinkaasi uu socday muddo 23 saacadood waxa ay isku dhagalaayeen labadan ilmaha ah labadii sanadood ee la soo dhaafay waa laba gabdhood oo walaalaha waxaana la sheegayaa in arrintani ay noqotay arrin si weyn u soo jiidatay guud ahaan shacabiga waddanka Kenya laba daraale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo goor dhaweyd isagu hambalyo iyo bogaadin u diray dhakhaatiirtii ka qayb qaadatay qaliinkan labada gabdhood lagu kala jaray isla markaana labadaba caafimaadkoodu haatan uu soo hagaagayo dunida meelo badan ayaa caruurta isku dhagani ay dhashaan inkastoo la sheego tira ahaan inay aad u yar yihiin marka la eego 94,000 oo caruura oo dhalata mid ka mid ah in uu noqdo laba isku dhagan waxaanay u badan yihiin inta badan gabdhaha وحنا وربحين أي سوى صارتي هيدا عافمات كادونك أي شاكتين أبدايهين دلالك كونفورتا باري إي آسيا أفريكا إي أميركا ميدا دلك برازيل دلك كينيا وحيمانتا أوتهاي مالين لغو بغادين كرو نخاطير توضو إن أي قول وين أي كتلاب صدين إسلاماركان اللادي ريكاليو تلابو إينكا خبرتا كل سنة عافمات كسياسي وحايري أفيان وهالله مدحتو يدا ودك كينيا وسوحي غنيي مدحوين وهورو كياتا مدحوين وعنسكارة وهم بليييي عرورتان يريري قبلها اللبضاء أو عافمات وناكس الأورجيييي قلين كان أيها وحاوي هاي ميد وضمدة أفريكية دوندا ميرا بدن أي مركاسي كود ديان كرام لغان فائدة سنكرو إن كينيا أي كاميتا هاي دلالك كوريا حقا تكنولوجيا دا إسلامركار واجبات قران إيا ميد شخصية بأي قتين لخاتير تايسكا كاشداي هاولها سيسيدا وشيغي مدحوين أهورو كينياتا متانها إسكو دقان سياميسكا اللي يعضو كوي والتاريخ دا ويلاد دوندا وحايا هايين جان إي إن باركر oo u dhashay waddankaasi Thailand sanadkii 1811kii ilaa 1847kii waxay noolaayeen muddo dheer waxana ay u safri jireen dowlada iyagoo isku dhagan isla markaana ku caabaxay caafimaad wanaagsan iyo firfircooni bulshada dhexdeeda ay ku lahaayeen labaduba waxay ahaayeen weelal walaalaha oo isku dhagan hase yeeshee gabdhihii isku dhaganaa ee nasiib darro muddada 1920 sano ee wada noolaa waddankaasi Iran ee la kala oran jiray Ladan iyo Leila Bijani ayaa waxa la sheegayaa in 2003 qaliin Singapore looga sameeyay lagu guul dareystay walaal qaybaha hore qaliinkaasi lagu guuleysay gabdhahaasi gawaarida ayay wada jireen oo shaqooyin bay qaban jireen bay wada noolaayeen si dad caadi ah madaxa ayayna isaga dhaganaayeen qaliinkooduna waxa oo ku dhamaaday nasiib darro markii la kala jaray 8 Julaay 2003 Yasiin Sawir Review Nairobi.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimada VOA awaysiin walba todobaada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
haddana waa xubintii dood gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Axmed Xasan Culaad
waan oo wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dood gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shalay ayay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee la xisaabtan la'aanta iyo xadgudubyada loo geysto saxaafadda hadaba saxaafadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku dhaca ma tahay kuwa xadgudub ahaan loo geysto mise saxaafadda ayada qayb ka ah arrinkaas xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaan igala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo ah saxafi ka howlgala magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Isla Cabdirashiid in Cabdirashiid shalay magaalada Muqdisho waxa laga xusay maalinta caalamiga ah ee saxafada tacdiida ka dhanka in saxafada Soomaaliyeed marka aad fiiriso dhibaatooyinka ku dhaca maayiga sabab u ah mise waa wax marka lagu tala galo dadka ama kooxaha kala duwan ay toos u beegsanayaan
waa maasan tahay colaad adigii baada VOA-da ay dabcan iyo aqoonyanka doodiga la qayb galaya dabcan saxaafada Soomaaliyeed ee tacdiid karana ay la kulmaan mar walba markii ay shaqooyinkooda ku gudu jiraan dabcan taas looma aanayn karo in iyaga ay gacmooda ku keensadaan qaar kamid way jiri karaan laakiin badanaa saxafiyiinta Soomaaliyeed waa kuwa howlahooda ku gudu jira oo dilal loo geysto iyo dhibaatooyin kala duwan iyagu shaqooyinkooda gudanaya dabcan lama dhigi karo saxafiyiinta Soomaaliyeed waa kuwa u nugul in wax waxaasi dhibaatada u geysanaya iyaga gacmooda ay ku soo jiitaan dabcan
laakiin Cabdirashiid inta badan bahda saxaafada Soomaalida waxa lagu eedeeyaa in ayagu dhibaatadu qayb weyn ay ku leeyihiin marka inkastoo tababar badan ay soo jirin aqoonta ay ku yartahay dal burbursan ay joogan marmarka qaar soo tacadiyada soo ayagu gacmahooda kuma samaysan karaan
wa ma sunta culado lama dhigi kara taas dabcan saxaafada hadda way si hormareysa sida horeed ma ahan maamul ayaa station kaas ama xaruntaas warbaahineed ka jira dabcan waxay kala leedahay maamulkaas wixii ka soo baxo in tafatir oo maro in waxyaabo badan la marsiiyo dabcan isla socdaan ma aan qofkan wuxuu rabin inuu halkaas ka sheego tacadiidan waxay ku imaadaan dabcan culado sidaad ka warqabto wax wariyaha isaga lagu arkay amba waxyaabo jirin oo soo bandhigo qofkii waxaas laga sheegay inay dabcan inuu dhibsado dhib ay ku noqoto ma aan waxyaabo qaldan inay afkoodu ay ku sheegayaan ma aan laakiin waxyaabo ay sheegayaan ay bulshada u baahanayaan oo qarsoon
wax bulshada ka jiray sheegayaan ma
wax bulshada dhaxdooda ka dhacaya ay sheegayaan
ay professor maxamed
assalamu alaykum assalamu ya bahda fiyo weeda iyo colaad iyo asxaabta kale maxaad ay ka soo qayb gashay oo kamid yahay saxafi kamid ma garanaysa saxafada iyada oo ay tahay shalay ahayd maalintii saxaafadda maalintii tacadiyada saxafiga anigu ma qabo fikraddaasi laana waxa weeye horta saxaafadu waxa weeye indhaha dalka ama maxay ahaayeen muuqaalka ugu horeeya ummadu ay wax ka aragto ama shacabku haddu siyaasi yahay iyo hadaanu ahayn iyo hadii uu ka ugu hooseeya yahay intaba waa saxaafadu tamidii wax gaarsiiya ummada 180 telefishinada iyo saxaafadda haddii la kala qaado qaybtan miidiyaha oo dhan horta waxa weeye ummada iyaga dhigta wax kaga shuba dadkuna waxay akhristaan idaacadda sunbayna dhageystaan
inta badan
Soomaalidu waxay sheegaan bayna qaataan run iyo been waxay tahay markaan waxaan leeyahay dhibaato cadiyadan hadda saxafiga gaar ahaan special magaalada Soomaaliya dhibaatada wariyayaasha loo geysto saxafiyinta waxaan qabaa inay inta badan gacmahooda ku sameysteen oo war tafatiran oo aan miisaanayn bay sii daayaan taa awgeed waxa weeye waxa keentay inaan isleeyahay
dhibaatada
ku dhacaysana horta taasa keenaysa qodobka labaadna waxaan oran lahaa saxafadu maaha wax uun media la iska galo waa cilmi la barto horta waxaan lahaa in saxafada loo sameeyo maxay ahay control hadii control la helo waa yaraanaya dhibaatadani marka uu warkan sii daayo wuxuu sameynayaa intaas oo qofka dhibaato ku dhacay oo maxay ahay ama waxaad arkaysaa qaar shakhsiyada qofka oo meel iska fadhiya maan dhawayd baan arkay qaar ka mid ah saxafada oo gelaya shakhsigas maxay ahay wax u gaara waxaa media ka soo hadlayo la maxaad aniga saa igu geleysa taasina waxaan isleeyahay waa aqoon darro inkastoo inuu wada qabin laakiin se gacmahooda horta inta badan ku geystaan ayaan qabaa
waaye professor ku maqleysa Cabdirashid wuxuu leeyahay dhalinyarada Soomaalida ee saxaafadda ayaga gacmada ku keensanaya
maya anay taas ma qaba dabcan waan kasoo horjeedaa aadan waan baareynaa dabcan waan kasoo horjeedaa 27 bishii September aan kasoo gudubnay dabcan magaalada Muqdisho waxa lagu dilay mid kamida saxafiyiinta maxalliga ee idaacadaha ee Muqdisho ku yaala ka howlgala dabcan saxafiga sidaan la soconno wuxuu soo tabinayay wararka danteer lagu tilmaamay dabcan ama dadka wuxuu kasoo warramayay goobaha danteer dabcan ma soo la kulaheen siyaasad ma lagu xaglinayna dabcan ama dawladdu wax ka shigaa maqliya kale wax sheego marka hadii la dhaho qofkaas oo kale to waalid dilay dabcan gacmiisana ku keensada ma aan olaad runtii in la iska indhitir ma fiicno dabcan saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay la kulmaan caqabado iyo dhibaatooyin ay ugu horeeyaan in loo cag jugleeyo in la dilo in jirdil loo geysto in waxyaabo badan loo lagu sameeyo iyagoona aysan walba wax fiican ka helin saxafadaas ay ku shaqeynayaan bulshadu inay wax qabtaan maayne saxafiyiinta badana waxay ku gudu jiraan howlahooda inay u gudbiyaan waxyaabaha qarsoon bulshada Soomaaliyeed dabcan marka saxafiyiinta cadii kala gidisana loo geystaa marka ma la dhigi kar gacmahooda ku keensanayaan mar walba dadadid saxafadii
laakiin marmar way dhacdaa qaladaad dhacso
ma badanaa ma dhacdo hadda waxa waqtiyada hore dad qaramada midowga warbixin soo saartay sanadii 2012kii waxay sheegtay Soomaaliya lagu dilay 1300 wariyaal ah dabcan sanadba sanad ka dambeeyay horumar aan sii gaareynaa oo waxyaabihii hore inay soo yaraanayaan mooda isfaanka wariyaasha iyo maamulada dalka ka jirana in uu soo hagaagayo ayad mooda wixii hore ay laga soo gudbayo
marka macnaha isfaham iyo wada shaqeyn
dabcan wada shaqeyn fiican ay dhaxmarto sidaasina ay ku yaraadaan tacadiyada wariyaasha loo geysan jiray
haye professor
waxa jirta aan maqlay ama maxay ahay aan u aaminsanahay hadda shalay tola waxa jirtay maxay ahay kulan weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka soo qayb galay oo baahda saxaafadda ku lug lahayd sida maalinta tacadiyada saxafiga arintaas iyada horta maanta saxaafada ka jirta Soomaaliya in loo hanbaliyo horta way tahay oo waqti adag bay ku jireen naftooday u horeen laakiin si aan u waxan dhihi lahaa oo aan taasi barbar dhigi lahaa naftaada intaad u huri lahayd ummada Soomaaliyeed wuxu sheego wax
wanaagsan waxa saxaafada caalamko
kale wax weey jasuur ah la soo marsiya wala soo kontrola hadii aydan haysan xataa dawlad adag oo waxa ka kontrolsha ama jasuur soo marisa ama magaranaysa wadooyinkii ugu haboona waxaan oran lahaa saxafiyiinta dhalinyarta hadda soo kacaysa ama kuwa hadda ku jiraba ama kuwa hadda maxay ahayd hore u soo shaqeeyay waxaan oran lahaa maxay ahayd dhibaatada iyo dilka oo lug bay ku leeyihiin oo sababta afkaartooda ama waxay gudbinayaan iyadoo
ay laftigooda
iyaga laftooda siyaasadaha isdiidan matalan laba maamul goboleed ama laba maxay ahayd madaxweyne oo meel kale taagan ayaa war u kala qaadaysan taasi wax weeye nina ma helayo marka wax laga dareemayaa inaad dhinac u batisay ka kale wuxuu ka dareemayaa inaad xogaa guul siisay kan kale wuxuu ka dareemayaa inuu guul darro siisay waxa la oran kara meesha culad ba ka soo baxaysa hadalkuna inta saxafiga waxaan u sheegayaa
marka weyna dhaalaha
waana dhaxdhaxaad noqotaa hadalku saxafigu u dhiibayaa inta uu afkiisa ku jiro oo carabkiisa soo dhaafin ayuun bu horta ayu yahay amaanadiisa mar haduu ka baxo culadu abuuri karaa nabadu abuuri karaa marka waxaan idin leeyahay marka hore hadaad waqtiyada hore oo dadka soo qaaday oo saxafadu aad difficult ay u adkayd oo ay mugdi ahayd oo dhibaato jirtay maanta horumar baa la gaaray oo xogaa talaabo la qaadaya
laakiin
sameeya inaad markasta arrin kasta dhexdhexaad ka noqoto
way aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo ah saxafi ka howlgala magaalada Muqdisho labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa ku kulmi doono barnaamij shaqeynkan dhigistaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatana waa xubintii wargeysyada waxaa London nagu soo diyaariyay wariyaha Ridwaan Haaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Dandure
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli oo London jooga waxaana la soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Dandurey oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ibrahim oo wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo ciidanka nabad ilaalinta Uganda ee ka tirsan AMISOM ee xilligan ka howlgala gudaha Soomaaliya wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu ku bilaabay erayo uu ka soo xiganayay Nakbis Lakara taliye ku xigeenka ciidanka ee qaabilsan taageerada iyo saadka ciidanka nabad ilaalinta ee ku sugan Soomaaliya
Howlgalkeenu waa mid aad u dhib badan. Marka hore ma ahan nabad ilaalin ee waa ammaan soo celin. Run ahaantii waa dagaal aan kula jirno Al-Shabaab, waana sababta aan ula kulanno caqabado badan. General Lakara oo xilka ka tagay dhawaan ayaa dib ugu soo laaban doona dalka Uganda, waxaana loo magacaabay qaybta ciidanka gurmadka ee dalkaas Uganda ee marka la soo gaabiyo la yiraa URDCC.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxa markii hore qorshuhu ahaa in uu dib ugu laabto dalkiisa 17kii Abriil. Si kastaba ha ahaatee, xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa ayaa sameysay muddo kordhin 6 bilood ah oo wali uu kaga sii shaqeynayo gudaha Soomaaliya. Waxa uu ka dhawaajiyay markii uu la hadlayay wargeyska New Vision in dhibaatooyinka jira ay yihiin dagaalka lagu doonayo in Al-Shabaab looga guuleysto. Laakiinse ay barbar socoto dhibaatooyinka dagaalada qabaailka oo mararka qaarkood xaaladda sii adkeeya.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in fanaanka caanka ee haysta dhalashada Canada ee lagu magacaabo Kenan uu soo wada sheekooyin muuqaal ah oo tuxana ah oo laga baahin doono telefishinka satellite-ka ee HBO ee sida weyn looga daawado dalkan Mareykanka. Wargeyska ayaa sheegay in Kenan uu ku doonayo in barnaamijyadiisa uu kaga hadlo xaaladda Soomaalida waxaana ugu magac daray muuqaaladaasi taxanaha Muqdisho Minnesota
fanaanka Kenan ayaa labadaasi magaalo ku noolaa muddo dheer waxaana uu ka mid yahay dadka soo galootiga ah ee dalkaasi Mareykanka ee doonaya inuu soo bandhigo muuqaalka saxda ee Soomaalida oo marar badan siyaabo khaldan loo soo gudbiyay wargeyska waxa uu leeyahay inkastoo arintani ay jirto ayaa haddana waxa fanaanka 39 sano jirka ah soo wajahay caqabado uga imanaya dadka kale ee isla Soomaalida ay wada yihiin ee ku nool Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka Soomaalida
dadka qaar ayaa aaminsan in shukuyinkan muuqaalka ay diirada saari doonaan dhalinyarada Soomaalida ee ka safraya dalka Mareykanka si ay ugu biiraan kooxaha argagixisada ee caalamka kale ma doonayo in dadka muslimiinta si qaldan looga hadlo sidaasina waxa uu u sheegay Keenan qaar ka mid ah dadka ka soo horjeeda ee shaki ka muujiyay barnaamijyada laga baahin doono HBO waxaana Keenan uu ku jawaabay lafteedu ma doonayo in waxaan jirin laga sheego Soomaalida
fanaankan oo ku noolaan jiray Minneapolis markii uu jiray 20 sano ayaa sheegay in uu doonayo in uu barnaamijyo ka sameeyo magaalo uu u arko inay ku habboon tahay in filimaan lagu sameeyo oo uu muddo ku noolaa fanaanka Keenan ayaa ku dhashay Soomaaliya waxaana Mareykanka uu yimid isagoo 13 sano jir ah waxaana uu ku noolaan jiray magaalada New York iyo Toronto oo xilligiisi dhalinyaranimada uu ku qaatay waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool Minnesota 70,000 oo Soomaali ah
wargeyska de San Diego Union Tribune ee ka soo baxa magaalada San Diego ee gobolka California ayaa warbixin ka qoray rag cadaana oo lagu helay weerar ay u geysteen wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya wargeysku waxa uu qoray in 3 nin ay ku dhaqaaqeen caaga jugleyn iyo gacanqaad ay u geysteen nin Soomaali ah oo ka mid ah jaaliyadda xaafadda Redwood gelinkii dambe ee axaddii aanu soo dhaafnay ciidanka booliska ee magaalada San Diego ayaa waxa ay haatan wadaan baaris dhacdadaasi ah oo isirnaceyba
raggan caddaanka ah oo da'dooda lagu qiyaasay 30 ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay bilaabeen in hadalla meel ka dhaca ay ku weeraraan dhalinyaradaasi Soomaalida oo wiilka weerarka loo geysayna uu ku jiro iyagoo weliba si gaar ah wax uga sheegaya midabkooda iyo diintooda sida bilayska laga soo xigtay wargeysku waxa uu qoray in goobta uu ka dhacay dagaalka gacanka hadalka ah kadibna mid ka mid ah ragga cadaanka ah oo bir uu gacanta ku sitay uu ku weeraray qof Soomaali ah oo dhaawacyo culculus ay soo gaareen gaar ahaan madaxa
nin kale oo ka mid ah ragga cadaanka ayaa isaguna weeraray isla qofkii Soomaaliga ahaa ee isagu dhulka yiilay waxaana uu ku weeraray kursi qofka Soomaaliga ee dhaawaca loo geystay weli wax faahfaahin lagama bixin hase yeeshee booliisku waxay sheegeen inay ku qiyaasiyaan 20 jir isla markaasina ay soo gaareen dhaawacyo culus 3 qof ayaa falkan loo qabtay 2 ka mid ah waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoo lagu tuumayo inay isticmaaleen bir xoog badan dhammaantooda waxaa lagu ridi doonaa xukuno la xiriira isirnaceyb
intaas ayaana toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaje oo London ku sugan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington ku sugan inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkaasi wargeysyada caalamka iyo xeebaha ay qoreenna waxaynu soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxaana halka naga kala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa codka dabacsan ee fanaanada Khadra Daahir Cige iyo heestii Yabal
Yeah.
heestaasi iyo baal iyo fanaanada khadrada dayr waxay u dambeeyeen idaacadda iyo diifidnimo inta hadii la raado berri aynu mar dambe kulmi doono anigu waa maxamed cabdi saare cidla nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caweysi wanaagsan